эфиры «Свободы вольная студия» и яе вядоўца Міхася Скобла. У паэта Жніча, ён жа манах Іаан Жаровіцкага Успенскага манастыра, і за манастырскім мурам плённае творчае жыццё. Ледзь не штогод з'яўляюцца новыя кнігі. Вось і нядаўна ў слонімскай друкарні свет пабачыў яго паэтычны зборнік пад назвай «Апошняму беларусу», што і сталася нагодай для нашай гутаркі. Брат Іаан, віншую вас з творчым прыбыткам, але чаму такая песімістычная назва «Апошняму беларусу»?
Па зямных мерках ёсць падставы непакоіцца, што сённяшняе пакаленне юных беларусаў можа быць і апошні. Але на адвароце вокладкі двухрадкоўе, як колас на забытай пожні. Дай Бог, каб ты не быў апошнім. Мы з табой сумовімся у лютым 2017 года. Акурат праз век пасля того злавеснага лютага, які зруйнаваў хрысціянскую дзяржаўнасць, у якой сярэдняя колькасць дзетак на нашу сям'ю была 7, і ўсе гэтыя немаўляцкі ў сялянскіх уцыркаўлёных сем'ях з матчыным малаком усмоктвалі і мову нашу, адну з трох самых спеўных. А цяпер сем'і разбураюцца толькі паспеўшы стварыцца. Міхась, па зямных мерках дынаміка сумная.
Дэмаграфічная праблема сапраўды адна з самых актуальных у Беларусі, але ёсць мясціны, дзе такой праблемы проста няма. Скажам, вёска Альшаны на Столінщине. Вялізная, там 8 тысячаў народу жыве. Альшанцы шмат працуюць, не п'юць, маюць шматдзетныя сем'і, а ўсё таму, што з'яўляюцца пратэстантамі. Дык можа гэта шлях, па якім павінна ісці ўся Беларусь?
Міхась, мы з табой на святой жыровіцкай зямельцы. У жыровічах ёсць сем'і, у якіх больш 10 дзетак. Па 8, па 9, па 7, па 5. Вось такія сем'і. А па 3-4, дык тут іх не пералічыць. Канешне, ласка Божая ў ўсіх, хто моліцца, працуе і прымае ўсе Божыя дары, якія Господь дае. І, канешне, вёска, якую ты назваў, дзякаваць Богу. Значыць, там моліцца шчыра, працуюць шчыра. У Жыровічах моліцца шчыра, працуюць шчыра. Дык вось, калі будзем прымаць усе Божыя дары, якія Господь дае, усіх юных беларусаў, якіх Господь посылае на гэтую зямельку, то праз адно пакаленне нас будзе, колькі Бог дасць, ва ўсякім разе не адзін дзясятак мільёнаў. Брат беларус, Господь гукае, дай жменьку дзетак свайму краю.
На нядаўняй сустрэчы з журналістам Александр Лукашэнка прызнаў, што Беларусі патрэбная нацыянальная ідэя, але сфармуляваць яе, маўляў, вельмі складана. Можа, вы паспрабуеце?
Нацыянальная ідэя спалучае нябёснае і зямное. Яна ў непарыўным адзінстве. Калі нацыянальную ідэю шукаць толькі ў зямных ракурсах, нічого не знойдзеш. Будуць вечныя ўсе тыя блуканні ў прыцемках. Нацыянальную ідэю можна зразумець толькі ў адзінстве са збаўцам нашым, створцам нашым, з ягоным зямным і нябёсным лёсам. Дык вось, калі ад збаўцы не адхіляцца, калі памятаць, што мы адзінае племя, пакрытае колерамі хрыстовай плашчаніцы, як сцягам нацыянальным, і ведаць, што пры любых паваротах зямных, нават пры поўным зруйнаванні і дзяржавы, і племені, бывала, што плямёны, здавалася ўжо, ўсё, зруйнаваныя і не паўстаць ім, калі памяталі, што збаўца, якого глынуў нябыт, уваскрос, уваскрасалі гэтыя племёны. Дык вось нацыянальная наша ідэя ў Хрысце і ў сэрцы хрысціянскай Европы.
Беларусь – сэрца хрысціянскай Европы. От гэта формула. Варта яе прапагандаваць. Так я зразумеў. А Кіяў не сэрца, Москва не сэрца?
У Кіеве, у Менску, у Москве святая Русь, а Господі жыве. Святая Русь – это таксама паняцце. Перш за ўсё нябёснае, перш за ўсё ў адзінстве з Богу чалавекам. Всё чалавецтва ў Хрысце. Вось як наш земляк Дастаеўскі сфармуляваў 1,5 веку таму святая беларускую ідэю.
У вашай новай кнізе цэлы раздзел перастварэнняў з Пушкіна, Буніна, Ясеніна. А ці можна сказаць, што паэт Зніч узрос менавіта на расейскай класіцы?
Безумоўна. Вось адна знакамітая землячка, так пры сабе гаворыць, матуля украінка, бацька беларус, духоўная айчына, вялікая руская літаратура. Дык вось святарускай літаратура вяршыні і сімболем, якой з'яўляецца наш слынны зямляк Дастаеўскі, і троіца моваў, як храм, як прычасце, нацыянальнае наша багацце. Нельга парваць ратавальную нітку. Таленты Богу, вяртайма з прыбыткам. Дык вось вот этой модуляцыі класічна рускіх матываў у танальнасць беларускай мовы і гісторыі, это як па аналогіі з музычнымі модуляцыямі. При пераходзе ў іншую танальнасць тэма раскрываецца ў нечаканай і небачнай з той танальнасці глыбіні. Так вось гэтая модуляцыя дае мажлівасць вось сэрцу хрысціянскай Европы ўжо загучаць ва ўсясветным, ва ўсялюдскім абшары. Вот імкненне маё такое.
Чытаеш вашу кнігу і сапраўды адзначаеш, што лермантаўскі, то блокаўскі матыў і раптам, па чым начамі сэрца баліць, па тым, што дом мой патрушчаны, няма дзе галавы прытуліць, ні Господу, ні беларушчыне. Гэта ж чысты Купала. Ну, можа, з дамешкам Ларысы Генюш. Ці я памыляюся?
Дык безумоўна. Тут разарваць вось як троіцу нябёсную, так троіцу зямную разарваць немажліва. Калі толькі ў зямным ракурсе глядзець, ух, тут ліхі дух шчыруе, і этую троіцу разрываюць памагатыя ворага Бога і роду чалавеча, як толькі могуць. На гэта ў зямным ракурсе. Як толькі мы выходзім у ракурс усясветны, усялюдскі, у ракурс Бога чалавека, все зямныя ракурсы, вот як раны, пачынаюць загойвацца, пачынаюць знаходзіцца выйсці з бязвыйсця. І тут ужо непадзельна гучыць уся троіца мова. І Кіеў, і Менск, і Москва, вось у гэтых модуляцыях, калі іх уважліва пачытаць, вось тады это тры адзінства і сэрца хрысціянскай Европы, і все чалавецтва ў Хрысце, яны неразрывна пераліваюцца. І Купала, і Генюш, і Бунін, все ў поліфоніі.
Мяне трохі здзівіла, што вы перастварылі па-беларуску паэму Ясеніна «Чорны чалавек». У кожнага ёсць свой чорны чалавек, але што трэба рабіць, каб аднойчы не пабачыць гэтага чалавека ў люстэрку, як лірычны герой Ясеніна?
Лірычны герой ясенінскага «Чорнага чалавека» – гэта, можна сказаць, ягоны зямны лёс. А лірычны герой модуляцыі «Чорнага чалавека» – утанальнасць нашай мовы і гісторыі, гэта ўжо адбітак нашчадка Адамава, і вось перад ім узнікаюць вот гэтыя процьмы аголеных душ, якія трапілі ў вечнасць без Хрыста. І вось гэтага чорнага чалавека, які увасабляецца і жыве ў першародным граху, які змываецца ў хрышчэнні, і вось калі душа на мяжы ўжо аддзялення ад грэшнай плоці узіраецца ў люстэрка сэрцайка свайго, вось там нераскаяныя грахі варушацца вось ценямі гэтага чорнага чалавека. Самлеў месяц, сінее ў вокнах світанак, ноч жуды, сапраўды нейкі верхам, а навокал рунее святло без падманаў. Я адзін, і аскепкі люстэрка. Гэта аскепкі грахоў. Ідэя гэтай модуляцыі – раскайся, і навокал убачыш, як рунее святло, святло збаўцы нашага.
Брат Іан, недавно выйшла ў свет цэлая анталогія вершаў, прысвечаных Жыровічам і наваколлю. Я разумею, чым прыцягвае манастыр вернікаў ці паломнікаў, але чым прыцягальныя Жыровічы для паэтаў?
Тым, што сама Багародзіца з'явілася беларусам на гэтай зямельцы, асвяціла ўсе крынічкі, якія тут б'юць. І вот гэтая прысутнасць Багародзіцы, якая з'яўляецца і гуменні Жыровіцкага манастыра, манастыра. І цудотворная ікона яе, якая ўжо больш 500 годзяў ацаленні дае дапамогу ў цяжкіх жыццёвых абставінах. Вось гэта і з'яўляецца тайнай прыцягнення да Жыровічаў. Ну і Слонімшчына покрывам Багародзіцы пакрыта. Слонімшчына – это як бы працяг святой Жыровіцкай зямелькі. Вось так можна тлумачыць тое, што сюды не зарастае народная трапа.
Вы, сябра, літаб'яднання Крэсіва. Што яно з сябе уяўляе?
Літаб'яднання Крэсіва нефармальна. Яно не мае сваёй бюракратыі, свайго справаводства. Дзе двое ці трое збіраюцца і славяць у вершах ці ў прозе Хрыста, там і літаб'яднання Крэсіва. Вось, Міхась, сёння мы двое у імя Хрыстова сумовімся. Вось тут і літаб'яднання Крэсіва.
А ці сустракаецца Крэсіва з чытачамі? А калі сустракаецца, то дзе?
Коледж Жыровіцкі аграпрамысловы рэгулярна гукаюць мяне туды на сустрэчу з юным пакаленнем Беларусі. Вось на сцяне та коледжа напісана «Мая радзіма Беларусь». Вось юная Беларусь, якая прыходзіць са школьнай лавы прама ў гэты коледж. Вельмі радуе мяне. Вона вельмі уважліва слухае вершы беларускія, вершы хрысціянскія. Вельмі яна глыбока разумее, што менавіта ад яе, ад гэтай юнай Беларусі залежыць, ці будзе у нас працяг у гісторыі, ці на гэтым пакаленні яна абарвецца. І калі я бачу, як гараць вочкі гэтых юных беларусаў, вера ажывае ва мне, зямныя меркі пессімістычныя адыходзяць, я бачу, што Господь хоча, каб Беларусь мела працяг. Ну і сустрэчах з верасцейскімі, універсітэцкімі, маладымі людзьмі, з гарадзенскімі, са слонімскімі навучэнцамі працягваюцца сустрэчы, і я бачу, што юная Беларусь жыве.
На той згаданай ужо сустрэчы з журналістамі Лукашэнка паразважаў і пра нацыянальны універсітэт. Нібыта і патрэбен ён, але ці будзе туды конкурс. А на вашу думку, такі універсітэт у Беларусі патрэбен?
Калі сапраўды знойдуцца кадры, калі знойдзецца падтрымка усебаковая і грамадскасць, і дзяржавы, стварэнне вышэйшай навучальнай установы, у якой усе прадметы выкладаюцца на беларускай мове, гэта крок, які наспеў, які перспектыўны, але ізноў жа, это не павінна быць альтэрнатывай таму, што ўжо назапашана, а як у шматгалоснай кампазіцыі музычнай. Новы голас павінен арганічна загучаць у сумоўі з тымі галасамі, якія гучаць, так што пытанне наспела, яго трэба з малітвачкай вырашаць аптымальна у сімфоніі дзяржавы і грамады у сумоўі з тым, што мы ўжо назапасілі на сённяшні дзень. У сумоўі, а не як альтэрнатыва і антытэза.
І апошняе пытанне, як вам адсюль, з Жыровічаў, бачыцца гістарычная сустрэча папы Рымскага і патрыярха Маскоўскага, што адбылася летась на Кубе?
Сумоўе, якое было перарвана ажно на цэлую тысячу год, рэзкім нейкім крутым паваротам узнавіць немажліва. Рэзкія павароты нават невялікай птушкі жалезнай могуць вельмі да сур'ёзных наступстваў прывесці. А тут такія аграмадныя ўжо тэктанічныя пліты гісторыі у рабочым парадку. Дыялог вядзецца ўжо не адзін дзясятак год, і ён павінен працягвацца. Сама па сабе сустрэча, гэта, канешне, Господь папусціў яе. Калі сякуць галовы на вачах усяго света сякерай, хрысціянам адсякаюць галовы незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці, тут хрысціяне і не толькі хрысціяне павінны рэагаваць, каб гэта беснаванне без берагоў было нейкім чынам перапынена, у тым ліку і зямнымі сродкамі, не толькі малітвай.
Гостем вольнай студыі быў паэт Жніч з Жыровіцкага Успенскага манастыра. Вёў перадачу Міхась Скобла, а праз тыдзень, дасць Бог, сустрэнемся ізноў.